Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
All the terrorists that try to attack my soldiers, my unit, they are not with us today. Some of them was very close to me, so probably they saw that I'm a woman. And probably they won't get their 72 virgins because I'm a woman.
Er kvinder eller er kvinder ikke så gode som mænd at have som soldater ved frontlinjen i krig? Det spørgsmål fylder en del i den betændte debat om kvindelig værnepligt her i Danmark. Men måske skal man bare skele til Israel for at blive klogere på det spørgsmål. Under krigen mod Hamas i Gaza har de israelske kvinder efter mange års pres for første gang fået lov til at gøre tjeneste ved fronten. Og det har ført til nye erkendelser, som ifølge den israelske forsvarsminister kommer til at ændre dramatisk på kvindernes rolle i det israelske militær. Jeg hedder Jakob Grosen, og du lytter til Jyllandspostens nyhedspodcast, hvis du vil vide mere. Heidi Plovsgaard, mellemøstkorrespondent på Jyllandsposten. Tak for at være med.
Det er en fornøjelse.
Det er det. Du er med på en linje i dag. Her i Danmark går bølgerne jo højt i debatten om værnepligt for kvinder. I Israel har kvinderne haft værnepligt i 70 år. Men krigen mod Hamas har ført til nye erkendelser, og det kommer vi til at tale om i dag. Men jeg vil gerne begynde med baggrunden for kvindernes rolle i det israelske militær. De israelske kvinder har haft værnepligt siden 1948, og det blev indført, fordi der manglede soldater dengang. Vil du ikke lige fortælle, hvad det gik ud på?
Jo, altså, der var jo en krig i forbindelse med, at Israel blev grundlagt. En krig mellem Israel og de arabiske lande. Og her manglede man simpelthen soldater, så kvinder kæmpede på frontlinjen dengang. Da man så ligesom blev etableret staten lidt mere formelt, så Israels første premierminister, han fik gennemført, at det både skulle være kvinder og mænd, som blev rekrutteret. Og han brugte som begrundelse, at det var et sikkerhedsbehov, og at det også var en måde at sikre social ligestilling.
Mm. Det minder jo ret meget om det argument, regeringen her i Danmark har i dag, når de taler om værnepligt for kvinder.
Der er en vis lighed, ja.
Debatten står jo i Danmark. Vi har Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne på den side, der er imod værnepligt for kvinder. Liberal Alliance er generelt mod værnepligt. Og så regeringen, der altså mener, at det er nødvendigt for at sikre, at forsvaret har soldater nok til at løse fremtidens opgaver. Men her i Danmark taler man jo ikke om værnepligt på 2 år eller 2,5 år. Og det er det, man har i Israel. 2 år for kvinder i dag og 2,5 år for israelske mænd. Hvorfor er der egentlig forskel på værnepligtens længde for kvinder og mænd i Israel?
Altså det kan have noget at gøre med, at mænd traditionelt har været kampsoldaterne. Det har, som du selv nævner i introen, kvinder ikke fået lov til. Og mænd har traditionelt også fyldt en meget større del af reserven. I Israel kan mænd jo blive indkaldt, indtil de er 40 år i reservetjenesten og har pligt til at træne nogle dage i løbet af året. Det har kvinder principielt også, men der er langt flere begrundelser for, at det bliver undtaget, for eksempel at de får børn. Jeg tror, det er en meget stor begrundelse. Også har det mange år været sådan, at kvinder fik ligesom de roller, der lå andre steder i hæren, som ikke var de farlige roller. Det er så lige så stille igennem årene blevet ændret.
Jeg står og tænker på, selvom begge køn har lang værnepligt, så lyder det ikke som om, at der er komplet ligestilling mellem kønnene i det israelske forsvar. Er der nogen forskel?
Ja, det er der. Det er stadig sådan, at kvinder kun har adgang til 90% af de forskellige roller, man kan søge ind i forsvaret. Det er faktisk mere, end det har været. Fordi at kvinder har så lang historie i israelske forsvar, så er der også en lang historie med retslige opgør. En af de mest berømte var i 94, hvor en kvinde rejste sag, fordi at hun ikke kunne søge ind på pilotprogrammet, fordi hun var kvinde. Den endte hun med at vinde. Hun blev aldrig selv pilot, men der var andre efter hende, der blev piloter. Og siden dengang, så har hæren åbnet mere og mere op, på grund af retssager, på grund af pres. og at kvinder simpelthen vil.
Så det er simpelthen det er kvinderne selv, der har presset på for at få lov til at deltage i kamphandlinger?
Det er i høj grad kvinderne selv, ja.
En af de mere berømte israelske kvinder, der har tjent i det israelske militær, er skuespilleren Gal Gadot, som er kendt for sin rolle som superhelten Wonder Woman. Hun deltog faktisk i Israels krig mod Libanon tilbage i 2006, og hun har sagt, at det var god træning til at lave actionfilm i Hollywood.
You have to work well in a group, and it's not about you. Like, you're not number one. Right now, we're doing something for a greater objective, and when you film a movie, the greater objective is to make a great movie.
Heidi, hvilken rolle har de israelske kvinder som Gal Gadot haft i den israelske hær, når der har været krig, altså før Hamas angreb den 7. oktober?
Altså, de har jo haft utrolig mange forskellige roller, og det kommer også an på, hvilket år vi taler om. Men traditionelt, så har de kunnet udfylde stort set alle roller, men dem, der er rykket lidt væk fra kampzonen. Mm. Israelerne har ikke rigtig kunne leve med tanken om, tænk hvis vores kvinder bliver taget gidsler, for eksempel. Men det er jo sket nu. Nu har du kvinder, der er blevet taget gidsler. Du har kvindelige soldater, der er blevet taget gidsler. Du har kvindelige civile, der er blevet taget som gidsler. Og verden er ikke faldet sammen. Israel er ikke faldet sammen. Og kvinder har ikke søgt væk fra hæren. De har søgt ind i hæren og har i langt højere grad end tidligere ønsket at komme ud i kamp eller frontlinjen.
Selvom Israel i lang tid har været det eneste land i verden med kvindelig værnepligt, er kvinder i hæren ikke helt ukontroversielt i Israel. Vil du ikke bare lige fortælle om den modstand, der trods alt har været mod at have kvinder i militæret?
Altså, det blev så for eksempel op tidligere sidste år, i forbindelse med den meget store uro, der var om den retsreform, som den siddende regering ville gennemføre. Og her var der kræfter på højrefløjen, som beskyldte domstolene for at bidrage til, til de liberales agenda, til de sekulæres agenda, at de satte ligestilling over sikkerhed, for eksempel. Det er også en diskussion, der udspringer af, at der er nogle meget religiøse og stærke grupper i Israel, for eksempel de ultraortodokse, har i øjeblikket været fuldstændig undtaget fra at blive indkaldt til værnepligt. Og de er modstandere af, at kvinder skal indkaldes. Ikke alle, der er variationer, der er mange forskellige grupper og meninger i Israel. Men de ultraortodokse har, der er både mænd og kvinder faktisk undtaget, og det er faktisk også en meget stor diskussion i øjeblikket, som Højesteret har sagt skal laves op, fordi at der ikke er lighed for loven, hvis så stor en gruppe i samfundet kan blive undtaget. Men de argumenterer også imod det, fordi lad os nu sige, at religiøse mænd kommer ind i hæren og skal tjene sammen med kvinder. Det vil de ikke have. Og det får jeg så en ekstra dimension til den her diskussion i Israel, som tvinger hæren til at tænke i både at have brigader og enheder kun for mænd, men også have enheder, hvor du har blandet både mænd og kvinder, der gør tjeneste.
Men hvad betyder det, at de ultraortodokse nu også kan blive indkaldt til det israelske militær? Så hvad betyder det for den israelske hærs mulighed for at mobilisere soldater?
Ja, altså det sjove er, at i princippet kan hæren indkalde dem fra 1. april i år, fordi at det ikke er lykkedes regeringen at lave en ny lov. Men de er ikke blevet indkaldt endnu. Hvis det lykkedes regeringen at få lavet en lov, hvor de kan indkalde, betyder det, at det israelske forsvar har mange flere mænd at tage af til at rekruttere og sælge til rollen som kampsoldater. Men de her mænd skal jo først ind i rollen, de skal først trænes op, og du har allerede en stor pool af kvinder, som er trænet, som kan tage rollen som kampsoldater. Og det skal man se i forhold til, at Israel står midt i en krig, der har varet 6 måneder. De har mange døde, de har endnu flere sårede. Mange forventer, at selv hvis krigen i Gaza stopper, jamen så kommer der måske en ny krig, der er meget uro op på grænsen til Libanon, og hvis Hezbollah bliver ved med at udgøre en trussel og skyde raketter ind, jamen så har du en ustabil situation, som Israel ikke vil finde sig i, så der kommer en krig der, hvis man ikke finder en diplomatisk løsning. Kort fortalt, Israel har brug for mange flere hænder, end den har lige nu. der er mange diskussioner i gang. Der er for eksempel også en diskussion om at forlænge værnepligten til ud over de 2,5 år for mænd. Der er også en diskussion om at forlænge den periode, hvor mænd efter værnepligten kan blive indkaldt til reserven. Men så er det diskussionen om kvinder.
I det danske forsvar har knap en tredjedel af kvinderne oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane. Det viste en undersøgelse i efteråret. Hvordan står det egentlig til med sexisme i den israelske hær, hvor der er markant flere kvinder?
Jamen, der var faktisk en rapport tilbage i 2021, tror jeg det var, der også kortlagde, at der var store problemer med sexisme og uønskede seksuelle henvendelser. Men tilsyneladende er det noget, som det var i hvert fald noget, herren indikerede, at den tog alvorligt på det tidspunkt. Så har det her under, i forbindelse med Hamas-angrebet den 7. oktober, er det kommet frem, at en base nede klods op ad grænsen til Gaza, hvor der primært var kvinder, at de havde faktisk observeret det ændrede mønster i Hamas' aktiviteter. Og de havde indrapporteret advarsler, og der var ingen, der havde lyttet til dem. Det er der mange, der har opfattet som en form for sexisme, altså at de ikke ville lytte til, fordi de var kvinder. Der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved den tolkning, fordi at, der også var andre, der kom nogle advarsler, der blev heller ikke lyttet til. Men ikke desto mindre må man bare sige, at de kvinder sad nede på den base for at udføre den opgave. De udførte den opgave, de kom med advarslerne, og der blev ikke lyttet. Det peger selvfølgelig på, at der er nogle problemer.
Da Hamas angreb Israel den 7. oktober, og den igangværende krig brød ud, var en kvindelig kampvognsenhed en af de første israelske enheder til at rykke ud for at bekæmpe de her Hamas-terrorister. Det var en af de kvinder, vi i øvrigt hørte fra i introen til den her episode af Hvis du vil vide mere.
They got a plan to attack also our bases. But the fact that we came out from the bases, from our bases, definitely was a surprise from them.
Den her kvindelige kampvognsenhed er nu blevet central i debatten om kvinder i det israelske militær. Hvad er det i historien er?
Jamen, altså den havde base ned i nærheden af grænsen til Egypten og var i stand til hurtigt at rykke ud. Og selvom at der var 100% kvinder i den her enhed, der var ingen tøven. Der var ingen frygt. De gjorde, som deres mandlige kollegaer ville gøre. De gik til kamp og satte i hvert fald 50 terrorister ud af spillet. De har også fået ros fra, altså de er virkelig blevet rost fra alle sider, fra den øverste ledelse i det israelske forsvars top. De stoppede militserne fra at rykke længere mod syd, og det sjove er, kan man sige, at det blev startet som en pilotprojekt, den her kampvognsenhed, den man skulle ligesom tjekke, kan det lade sig gøre med en 100% kvindelig enhed. Og det så ud til at være meget fint, og den fik så den her base nede på grænsen til Egypten, men det var aldrig meningen, at det skulle være en enhed, der gik ind over grænsen til Egypten. Det skulle mere være ligesom en afskrækkelsesvåben over for eventuelle angreb. Men altså, da det kom til stykket, så viste den sig at være ekstremt kampdygtig.
Og hvordan har den her kvindelige kampvognsenhed, som startede som et pilotprojekt, påvirket debatten om kvindelige soldater i hæren, og hvorvidt kvinder kan være kampdygtige?
Her vil jeg lige gå tilbage til domstolen, fordi der kører faktisk en anden sag ved domstolen, der handler om, hvorvidt at den israelske hær skal have lov til at forhindre kvinder i at søge ind i alle enheder. Og der havde hæren oprindeligt svaret, at vi skal måske have nogle flere pilotprogrammer, og havde ikke sådan entydigt svaret på, at man synes det var en god idé. Men nu har hæren bedt om længere tid til at svare, og det er i hvert fald blevet tolket sådan i israelske medier, at det skyldes, at de godt kan se, at efter hvordan kvinder de agerede under de her kampe, så dur det svar ikke længere. Der er ikke brug for nye pilotprogrammer.
Hvad er egentlig holdningen blandt israelerne? Altså, ønsker de, at der er flere kvinder, der skal deltage i kamp?
Ja, altså, det er jo det interessante. Der er jo meget højlydte kræfter på den religiøse højrefløj, Og der er også højlydte stemmer, sekulære liberale stemmer. Men en meningsmåling fra en sikkerhedstænketank viste faktisk for nyligt, at det hele 70% af israelerne bakker op om, at kvinder skal have lov til at søge ind som kampsoldater. Der var kun 7%, der sagde nej.
Jeg har læst, at omkring 40.000 kvindelige israelske reservister har deltaget i landkrigen i Gaza. Det er jo mange kvinder, der pludselig er inde og deltager i en eller anden form for kamphandling, i hvert fald mange af dem. Hvad er det typisk, de bidrager med?
Altså, vi kan jo starte med at sige, at de enheder, kampbataljoner, der rykker ind over fjendens grænser først, der er kvinderne ikke med. Altså, der hvor det er allerfarligst, der er kvinderne ikke med, og det kan man se på, hvem det er, der er døde i de her kampe. Der er ingen kvinder, der er døde i kamp ind i Gaza. Og antallet af døde israelske soldater er omkring 600 i kamphandlingerne.
Så det er 600 mænd?
Det er 600 mænd, og det er så eksklusiv, altså personer, der er døde den dag, hvor Hamas angreb. Der var der også israelske kvinder, der blev dræbt, eller soldater, der blev dræbt. Så det, de deltager i, jamen det er jo nogle af alle de andre vigtige opgaver, der også skal løses. For eksempel så var New York Times med en enhed inde i Gaza, som var med til at redde soldater væk fra kampmarken, hvis de er blevet såret, og sikre bygninger, som måske risikerer at kollapse og den slags ting. Der er også læger og paramedics. Så altså alle de her andre opgaver, som lige rykker en tak væk fra frontlinjen. Men du er stadigvæk i frontlinjen, du er stadigvæk der, hvor bomberne falder, du er stadigvæk der, hvor minerne er. Mm. Du er stadigvæk er nødt til at være alert, bor i et lejr, du kommer i bad en gang hver anden uge, du bor i et telt med, og sover med støvlerne på, og skal bære skudsikker vest og udstyr, der måske vejer en tredjedel af din kropsvægt. Så vi er der, hvor vi er, i kampmarken, men ikke det allerfarligste.
Og selvom kvinder er stort set fraværende i det øverste beslutningslag i forsvaret i Israel, så er der kvinder, der har haft ledelsesansvar her under krigen i Gaza. Blandt andet en kvindelig kaptajn ved navn Amit Busi. Hvad har hun haft ansvaret for?
Jamen altså, hun har jo ledet en gruppe på, jeg tror, 83 personer, som både består af mænd og kvinder, og hun har for eksempel haft ansvaret for at redde sårede soldater væk og sikre bygninger, der risikerer at kollapse, og redde folk ud derfra. Og det har hun gjort med glæde. Hun er jo kun 23 år, og det er gået godt.
These are my goals for life, and they know everything about me, and I know everything about them and their families, and they know everything about my families, and that's one way to make a war much easier together.
Så vi kan konkludere, at kvinder altså med stor succes har spillet en mere aktiv rolle i kamp under krigen i Gaza. Det har jo ført til, at den israelske forsvarsminister Yoav Gallant i sidste måned konkluderede, at det vil føre til dramatiske ændringer i den kvindelige militærtjeneste. Hvad skal vi lægge i den melding?
Jeg tror, man skal lægge der i, at han støtter den udvikling. Jeg tror også, at det er en måde at motivere kvinder, der er i kamp. Så det er nok en dobbelt betydning af det, han siger. Og der ligger også nogle politiske signaler i det til andre partier, som skal være med til at beslutte, hvordan den her udvikling skal gå. Jeg tror, at den debat, vi måske ser nu, ikke nødvendigvis er fuldstændig ens med den debat, vi ser efter krigen. Så det er det jo tit. Nogle gange så kan du godt opleve partier, der er mere entusiastiske for eksempel at få kvinder i militæret, når der er brug for dem, end når der så er fredstid, og der er mindre brug for dem.
Men den skepsis, der har været relateret til kvinders evne til at deltage i kampe ved fronten, er blevet gjort til skamme efter den 7. oktober.
Man kan i hvert fald sige, at de stemmer, der har argumenteret for, at kvinder ikke skulle ud i kampzoner, de får det sværere nu.
Den kvindelige værnepligt er en varm kartoffel her i Danmark. Efter at regeringen fremlagde sine planer om at indføre kvindelig værnepligt, er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om et moderne samfund overhovedet kan tillade sig at sende kvinder i krig. Det gjorde eksempelvis Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, da han på mediet X skrev følgende. Forestil dig, at fjendens tropper stod ved den danske grænse nu, og vi skulle mobilisere massevis af borgere, nogen imod deres vilje, til at gå i krig, kæmpe og dø for fædrelandet. Vil du helst sende dine døtre eller dine sønner? Hvem vil vi tvinge i krig som samfund? Mændene eller kvinderne? Og Vandopslag besvarer så også sit eget spørgsmål ved at sige, at man selvfølgelig vil sende mændene, fordi det er det mest civiliserede at gøre som samfund. Han har efterfølgende sagt, at han fortryder den udtalelse, det har forplumret debatten, men de står sådan set stadig ved i Liberal Alliance, at de slet ikke ønsker værnepligt, heller ikke for kvinder. Der er også blevet sat spørgsmålstegn ved, om kvinder er lige så kompetente soldater som mænd. Det gjorde eksempelvis Liberal Alliances Ole Birk Olesen. Han skrev følgende på X: "Min søn har meldt sig frivilligt til Livgarden. Han er en høj og veltrænet fodboldspiller på 86 kilo. Jeg har ingen krav om, hvilket køn hans delingsfæller skal have, men jeg forventer af dem, at de kan bære min søn væk fra slagmarken, hvis han såres, ligesom han kan bære dem væk." Citat slut. Heidi, nu har vi så nogle erfaringer fra Israel, man kan skele til her fra Danmark. Er der nogle erfaringer, som kan bruges i den danske kontekst, når vi diskuterer, om kvinder kan være lige så kampdygtige som mænd?
Altså i hvert fald kan man konstatere, at kvinder gerne vil. Og man kan også konstatere, at da landet kaldte, da landet havde brug for det, så var der en eksplosion i antallet af kvinder, da Israel rekrutterede nye kvinder her i efteråret, da direkte bad om at komme ud i kampenhederne, så de kunne komme ud i frontlinjen. Jeg skal ikke gøre mig til dommer for, hvad danske politikere mener, men man kan bare sige, at i Israel, der vil kvinderne gerne, de har kæmpet for det i overvis, og mange kvinder har i den her krig vist deres værd. Om de så ville være i stand til at bære en såret soldat væk, det tror jeg er helt afhængig af kvindens størrelse og mandens størrelse, som det vil være i et hvilket som helst anden sammenhæng, også hvis det var to mænd.
Og hvis vi nu skal slutte i Israel, skal vi forvente, at kvinderne får en mere fast rolle i kamphandlinger ved fronten fremadrettet?
Ja, det tror jeg af to grunde. Et, parallelt med alt det her, så kører der som sagt nogle processer ved domstolene, og meget tyder på, og særligt derfor det her, at de kommer til at tvinge hæren til at åbne mere op. Og det andet er, at fordi at der er kvinder her, der har vist, at de godt kan, så tror jeg, at det vil inspirere flere kvinder til at ville. Og sådan er det jo tit, hvis der er rollemodeller, så er der andre, der følger efter. Jeg tror, at når du ser på Israel, så også fordi, at den her diskussion har foregået så lang tid, og fordi domstolen har været ind over, så tror jeg, at uanset hvad de forskellige kræfter i det israelske samfund måtte mene, at hæren kommer til at blive åbnet op for kvinder, fordi jeg tror, at domstolen kommer til at lave en afgørelse, der peger i den retning.
Det var en fornøjelse at have dig med, Heidi Plovsgaard.
Det var også en fornøjelse at være med.
Det er helt sikkert ikke sidste gang. Heidi Plovsgaard er mellemøstkorrespondent her på Jyllandsposten. Dagens episode er tilrettelagt af Mathias Bunde. Pernille Skytte har stået for klip og produktion. Jeg hedder Jakob Grosen, og jeg vil gerne sige tak, fordi du har lyttet med. Du skal huske, at du gerne må fortælle andre om podcasten, hvis du tror, at de også gerne vil vide mere. Vi lyttes ved. Har du egentlig selv været i militæret, Heidi?
Nej. Men jeg har engang spillet i en garde, du ved, hvor man skulle massere og den slags ting. Og vores chef, han var major, så jeg har stået ret og stået rør og alle de der ting. Men det er også det.
det er det tætteste, vi kommer.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.